Salaha Abdeslama notvēršana bija ātra, bet dramatiska. Policija aplēns no ārienes pavisam ikdienišķu Briseles dzīvojamo namu blakus aptiekai, kurā tobrīd iepirkās vēl daži vietēji iedzīvotāji. Izmantojot skaņas granātas, specvienības izbrīvēja sev ceļu iekļūšanai dzīvoklī, kurā tobrīd slēpās vairākas personas un Salahu Abdeslam izdevās notvērt dzīvu, viņam ievainot kāju. Atskanējuši arī vairāk šāvienu un, kā ziņo Beļģijas mēdī, ievainojums guvis arī viens policists. Viss notika agrā vakarpusē jau daudzkārt ziņās nonākušajā Molenbeekā, kas atrodas tuvu Briseles vecpilsētas centram. Tas, ka Abdeslams visu šo laiku kopš aizvadītā gada novembra teroraktiem Parīzē varēja slēpties Molenbeekā, bija izskanējis jau iepriekš, un Beļģijas policija kopā ar kolēģiem no Francijas līdz šim bija veikusi daudzas kratīšanas dzīvokļos un mājās gan Molenbeekā, gan citos Briseles rajonos. Vismaz pāris reižu, kā ziņo Beļģijas raidorganizācija VRT, Abdeslams notvērts par mata tiesu, taču viņam tik un tā izdevies aizbēgt. Ja tiešām atklāsies, ka Abdeslams visu šo laiku ir slēpies Molenbeekā, tad, kā secina mediji, viņam to ir palīdzējuši sabiedrotie. Policija jau esot aizturējusi trīs ģimenes locekļus, kurus apsūdz Abdeslama slēpšanā, bet kopā ar teroristu pēdējā operācijā aizturēts arī Monirs Ahmeds Alājs, kurš arī esot bijis meklējamo sarakstā. Visticamāk, operācijas turpināsies, meklējot vēl citus Abdeslama lietā iesaistītos. Salahs Abdeslams ir 26 gadus vecs marokāņu izcelsmes francūzis, kurš uzaudzis Molenbeekā Briselē, ir strādājis par tehniķi sabiedriskā transporta līnijās un pamazām pievērsies radikālām idejām. Policija ir izvirzījusi versiju, ka viņš ir bijis viens no Parīzes slaktiņa plānotājiem un praktiskajiem palīgiem, īrējot dzīvokļus un automašīnas, kā arī nogādājot teroristus Francijas galvaspilsētā. Arī viņam esot bijis paredzēts uzspridzināties kādā no Parīzes cilvēku pilnajām vietām, taču kaut kas nogājis greizi un Abdeslams ir atgriezies Briselē. Lai sekot operācijai, Beļģijas premjerministram Šarlam Mišelam viņa kabinetā pievienojies arī Francijas prezidents François Hollande, kurš tobrīd jau atradās valstī, tā kā Briselē paralēli terorista aizturēšanas operācijai norisinājās arī Eiropas Savienības līderu sanāksme par migrāciju un bēgļu krīzi. Kopīgā preses konferencē ar Beļģijas premjerministru Mišelu Hollands pavēstīja, ka Francija lūgs Abdeslama izdošanu tiesāšanai Francijā. Neilgi pēc teroraktiem Parīzē Francijas prezidents izteica pārmetumus Beļģijas valdībai par to, ka valsts drošības iestādes acīm redzot netiek galā ar saviem teroristiem, un vēl ilgi medijos atkārtoja Francijas prezidents slaveno frāzi par to, ka terorakti Parīzē bija plānoti Sīrijā, sagatavoti Beļģijā un pastrādāti ar francūšu palīdzību. Taču preses konferences laikā Hollands noraidīja iespēju, ka abu valstu starpā būtu bijusi spriedze un tā vietā uzteica abu pušu drošības dienestu un policijas sadarbību. Jāatgādina, ka aizvadītā gada teroraktos Parīzē 13. un 14. novembrī dzīvību zaudējis 130 cilvēku. Atbildība par uzbrukumiem uzņēmās teroristiskais grupējums Islāma valsts jeb Daesh. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, Briselē.